ዲሞክራሲ። ገፈቶተ ኬንያ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲሮ ሀተተማ ባቲሌ ጃፍ ቢየቲ ኢትምብልቻቱር ባቲሌ አፍርካብሮ ኤረሱን ሳንያደተማ ሀለ ቢየቲ ንትጅርቱ ከሰት ለብሲን ኩን ቡአንሳፍ ሚዳንሳ ማሊ ከነረት ቢየ ብሪቴን ከጅሩ ኪል ዩኒቨርሲቲ ራ ሀዩ ሴራ ዶክተር አወል አለው አከሱመስ can as united states kesa texas juru catholic university of dallas ra hayudinagde professor mohammed tahiro dimakanaratta sofsisne dire democracy torbander berat esun kenya ne yadatama harra kutala mataf katumura esna namoto sofsis
doctor awal kanaratta angonni motum mammo kajedani labsin yero muddama yokan yero atatama kuni bu agare argamsi sejira inumayu ka eresum barbachi sef tokko ummanni labsin kun akkanni eratu gafate jira sana lalche ke sagashudan jirani tangawni motumma torban dabre ke sagadubata turani gamabran kan isan ak eresu kanaf sababa da jirani nanole tokko tokko ke satti humni warana ajaje tokko rakka bobbo kannen dirqisisan kannen tasisan halawan ammayu infoyofne bakkawan okarawana dadda jirantu jira sana tumuratti gochuudhaaf ka jedhuudha kan isaan dubbatan kan akkamitti ilaalta
jechi kuni bu'uura seeraa homa tokkoyyuu hin qabu jalqabumarraayyuu labsiin yeroo hatattamaa kan labsamu waan ummanni fedheetii miti factual circumstances lafarra jiraachuu qaban akka seerri jedhutti rakkoon biyyattii san akka biyyaatti fufuu isii gaafii keessa seensisu uumame qofaadha labsii yeroo hatattamaa biyyoon labsuu ka danda'an wanti seerri gaafatu rakkoon akkasii uumamuudha malee ummanni fedhuu miti ummanni fedhees fedhuu dhabees kuni waan dimokiraasiidhaan murteeffamuu miti gara biraatiin ammoo rakkoon naannoo adda addaa irratti uumame yoo jedhamu taate rakkoon bakka tokko tokko qofatti uumame labsii akkanaa kana biyya guutuu keessatti labsuudhaaf gahaa miti akka seeraatti jechuudha so seerarra kaanitiin yooka madaallu taate akka seera addunyaatti biyyi tunii labsii kana labsuu hin dandeettu chaartariin afrikaa wanta kana hayyamneef jechuudha kana bira tarreetiin ammoo qabatamuma heera biyyattii sanii olaalleetiin hin jenne osumaa yeroo jalqabaa sanii haga tokko bu'uurri wayii jiraateef iyyuu tarkaanfiin mootummaan yeroo san keessatti fudhataatiin hin ture tarkaanfii silaa dhimma san tasgabbeessuudhaaf barbaachisu bira waan dabre waan ta'eef akka seeraatti tarkaanfiin fudhataman sunniin proportionaalii miti proportionaalitii necessity jedhan requirementii tokkicha guute kan lammaffaa kanan guutu requirementii necessity jedhu kanayyuu guutuu isaatiif gaafiin adda addaa ka'uu danda'a mee waatu uumamee jira yoo osoo jenneetiin assumption saniin yoo operate goone tarkaanfiin isaan fudhatan ammoo wanta siraa seerri hayyamu bira waan dabruuf bu'uura seeraa waan qabu miti jechuudha.
Gama biraatiin dhaabbatoonni mirga dhala namaa akkasumas immoo dhaabbatoonni addunyaa akkasumas mormitoonni kan jedhaa jiranii labsiin yeroo atattamaa kunii tokkoffaa mirga socho'uu uggure mirga ummataa uggure gama biraatiin immoo dhaabbatoonni adda addaa dhiibbaa dinagdee guddaa Itoophiyaatti fidee jira. Inumaayyuu kun manneen baankii keessatti dhaabbatoota adda addaa keessatti ifatti mul'ataa jira jedhanii kanneen dubbatan jiru. Mee Piroofeesar Mahammad irraan jalqaba. Qixxa dinagdeetiin akkamitti ilaalta? Dhuguma Itoophiyaa keessatti dhiibbaa fidee jira moo hin jiru?
Suni gaafii hedduu bareedaadha. Namo san dura waan tokko itti dabaluu fedha. Akkuma beeynu mootummaan kun haga aangoo qabatee gara ganna 26 ganna 26 mootummaan kun biyya san kan itti bulchaa ture keessaahu Oromiyaa fi naannoo kibbaa keessatti haaluma state of emergency fakkaatuun biyya bulchuu turan kuni waan namuu beeku state of emergency'n amma jarri 2016 awaajan kuni wooma san seera itti godhee hammeessee oofu yoo ta'e malee lafa irratti waan hedduu wanne inni jijjiire hin jiru. Lammaffaan ammootu walta'iinsa United Nations International Covenant on Civil and Political Rights ka jedhu ka Itoophiyaan illee bara 1993 firmaa malee fudhatteetu jira. Seerri sun maal jedhaa awwal na caala beekaa nama seeraa waan ta'eef. Mirga cufa rarraasuu hin danda'an fakkeenyaaf nama torchar godhuu hin dandeenye nama akka malee dararuu hin dandeenye arbitrary killing nama akkuma feetetti ajjeesuu hin dandeenye amma wanni nuti Itoophiyaa keessatti agarru maali license to kill seetuma nama ajjeesaa itti gaafatummaan hin jiru nama ajjeesu wanni rarra'uu danda'u walta'iinsa san keessatti akka 2-3 jedhanii lafa kaahanii jiran fakkeenyaaf yoos hidan uduu sin himatin guyyaa shan jaha torba saddeet si kaa'uu danda'an. So waan akkana rarraasuu danda'ani malee mirga dhala namaa cufa rarraasuu danda'an. Wanni Itoophiyaa keessa agarru maali mirga cufa rarraasan sanitti dabaluu fedhe kuna mootuu gara ikoonomiitiin gaaga'umsa guddaa ofirrallee geesse mootummaan kun state of emergency kana irratti. Fakkeenyaaf waan ekspoortii irraa yoo dubbanne waan gara biyya alaa ergan yoo sanirraa haasofne ji'a sadihan boodaa 2016 ekspoortiin gara 1,500,000 gadi bu'e. Achi dura amma gara 1,900,000 gahee ture. Almost 1,000,000 ka Ameerikaa gahee ture jecha. Waan state of emergency kana hawaajaniif waan transportationiin akka gaarii hin jirreef. Waan gartee meeshaan bitamee biyya keessa olii gad deemuu hin dandeenye. Waan oomishummaan productivity gadi bu'eef. Wanni kun cufti wal gahee maal godhee meeshaa gara alaa ergamu hedduu xiqqeessa. Akkuma beeknu Itoophiyaan biyya manufaakcharing hin beekamtuu miti. Biyya meeshaa barbaachisu hedduun biyya alaatiin itti galu. Meeshaa kana immoo ka bitataniin doolaara Ameerikaatiin. Doolaara argachuuf ati waa gurguruu qabda. Waan kadhattee biyya alaatii si dhufu xiqqaadha doolaarri akka gargaarsaatii argan. Waan kana ta'eef Itoophiyaan meeshaa alaa bittu kana doolaara hin qabdu amma. Fakkeenyaaf daldalaa duraan yoo chaayinaa dhahitee ati meeshaa ka fiddu taate doolaara sii kenna Commercial Bank of Itoophiyaa. Amma doolaarri hin jiru namni hedduun biyya alaa deemee meeshaa galchuu hedduu rakkina itti ta'ee jira. Lammaffa diinagdeen biyyaa GDP'n duraan 10.5 guddachuu ture amata 10 jedhan suni barana gara jahaatitti gadi bu'ee jira jechaan. Akka duraan tilmaaman san hanqatee ammallee jaha guddaadha. Dambarri sun waan mootummaa irraa dhufu hedduu nama shakkisiisa. Innu haa ta'u 10 irraa gara jahaa gadi bu'uun sunu kufiinsa gartee diinagdee Itoophiyaa mul'isaa jechaadha. Gara birootiin ammootuu biyya guddatte guddinna akkamitti tilmaaman. Itoophiyaa keessa guddinni kun ka deemuun public work waan mootummaan dalayduun karaa dalaguu, dildila dalaguu, bishaan qabuu waan akkanaa kana. Akka faranjiin GDP itti lakkooftutti maallaqni mootummaan akkana gajjissitu kun GDP Itoophiyaa ol afuufee jira jechaan. Garuu biyya akkitti guddattu akkasii miti. Akka saayinsii ikoonoomiksiititti wanni mootummaan gootu short termiidha malee biyyitti takka guddachuuf fundamentaliin jijjiiramuu qaba. Productivityin guddachuu qaba. Capital accumulation jedhanii wanni meeshaan oomishaa kun guddachuu qaba. Namni biznasa godhuu qabaa guddina orgaanik ta'e biyya keessaa ol ka'e yoo hin ta'e guddina gubbaa gad dhufe kan mootummaan oofamu yoo ta'e waan laasti ta'u tokkoon isii jechaan guddinni yoo lafa irraa ol ka'e yoo ummanni daldalan yoo ummanni dalagaa argan guddinni biyya guddisu guddina ummata irraa ka'e orgaanik ka jalaa ol guddatan malee Itoophiyaa keessa wanni nu agarru amma ka gubbaa jarri gadi guddiftu boodeen akkasii hin agarre. Hatta chaayinaaf saawus kooriyaanillee ummata ofii impaawar godhan. Indeksii cufaa yoo ati ilaaltu Itoophiyaaf gaarii miti jarri gartee state of emergency'n kun miidhaa haganaa itti geessa kana waan tilmaamtee ilaalte leenatti fakkaatu akka Dr. Awwal Durat jedhe gaaga'amni irra gahee jennaan gaaga'ama kana jalaa bahuuf atattamatti waan goote tokko malee waan namaa galuu miti jara irratti gaaga'ama hedduu fiti. Amma hin dhageenyu hiriirri hin jiru malee. Mootummaan sun ka hurure amma abbaa isa haayyeen dheengadda bahee audiyoon isaa qonqiisaa ka jalaa milikee bahee inni dubbatu ka dhageen ammallee sodaa guddaa qaban akka gartee mootummaan sun mootummaa frustireeshinii guddaa keessa seen ikoonoomiin jaraa akka kufe politikalii akka namni jara rijekti godhe mootummaa kana waan inni ta'e waan beeynuuf wanni jarri dalaydu kun ajaa'ibaa miti beektee nama isii beeku.
Dr. Awwal waa'ee miidhaaf bu'aa labsii yeroo hatattamaa kana atoo akkamitti ilaalta?
Labsiin hatattamaa biyya tokko keessatti wanta labsamu wanta hedduu irratti rakkoo guddaa geessa. Kun homaa gaafiin qabu rakkoo karaa diinagdeetiin uumamuu danda'u tuqamee jira Obbo Mammadiin. Karaa siyaasaatiin, karaa mirga dhala namaatiin, karaa hawaasaatiin rakkoo guddatu gaha. State of emergency jechuun isa exceptional moment jedhan. Wanti dhimmi kun heeraan kaayamuuf maa'inni. Mootummaan uummata isaa irratti mirga argata. Humna adda addaa fayyadamuu danda'a. Kanaaf rakkoon adda addaa uummata irra gahaatiin hin ture. Rakkoo guddaa uumeetiin hin jiraa jechuudha.
Profeesar Mahammad Xaahiroo Kaatolik Yuunivarsiitii of Daalas irraa, Dr. Awwalaloo Kiil Yuunivarsiitii ka Biriteen jiru irraa marii kanatti hirmaachuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Esenis galatoma no
afiru geta.